аялдардын абалын талдаган жаңы изилдөөсүн жарыялады.
Изилдөөдө кыргызстандык аялдардын басым бөлүгү миграцияны үй-бүлөсүн багуу, балдардын окуусун жана насыяны төрөө үчүн тандаштар айтылат.
Эл аралык басма сөз эркиндиги сыйлыгын алган иликтөөчү журналист Болот Темиров менен ишмердүүлүгү, үй-бүлөсү жана келечектеги пландары тууралуу маекти да сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр жаңылыктардан угуп алалы. Орусиянын Киевке соккусунан 3 киши каза болду. 26 октябрга караган түнү Орусиянын аскерлери Киевке соккуруп, шаардагы Десянский аймагында учкучсуз учактын сыныктары 9 кабаттуу турак үйгө тийип, 2-чи кабатта өрт чыккан. Анын кесепетинен 3 киши каза болгонун калаа мэри Виталий Кличко билдирди. Десянскийде дрон жарылуусунан көп кабаттуу үйдүн айнеги күбүлгөн, дагы бир учкучсуз учактын сыныктары 16 кабаттуу үйгө кулаган. Украинанын аба күчтөрүнүн маалыматында Орусия Украинага 101 дрон учуруп, анын 90 атып түшүрүлгөн, 5 4 объектиге тийген. Украинанын президенти Зеленский соккудан кийинки видеону Telegram каналына жүктөп, Орусиянын ар бир соккусу жай турмушка болушунча зыян келтирүү деп жазды. Зеленский кошумчалагандай, Орусия соңку аптада Украинага ар кандай курал жарак менен 1000 ашуун соккурган. Анын ичинде 1200 дрон, 1360 кол менен башкарылган авиациялык бомба, 50 ашууну түрдүү ракеталар менен жасалган. АКШ президенти Дональд Трамп Путин менен жолугушуу Украина боюнча тынчтык келишимине жетишүүгө алып келсе гана бул кадамга барарын билдирди. Трамп бул тууралуу Түштүк Чыгыш Азияга президенттин Air Force One учагында кетип баратканда журналисттерге айткан. Убактымды текке кетиргим келбейт деген ал. АКШ лидери келаткан бейшембиде Украинадагы согушту жана аны токтотууну Орусияга таасир этүүнү Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолукканда талкууларын белгилеген. Трамп Кытай менен Орусиядан алып жаткан мунай көлөмүн чектөөнү сүйлөшөрүн билдирди. Трамп Түштүк Чыгыш Азияга баратканда Катарда токтоп, учак бортунда бул өлкөнүн эмири Тамим бин Хамад аль Таниге жана премьер-министрине жолукту. Анда Газанын келечеги талкууланды. Катар ок атууну токтотуу келишимине жетишүүдө ортомчу болгон өлкөлөрдү бири. Трамп Газадагы тартипти сактоо үчүн эл аралык күчтөрдүн катышуусу тууралуу да тема талкууланганын баса белгилеп, зарыл болсо АКШ бул миссияга катышууга даяр экенин билдирди. Өткөн аптада Трамп Орусиянын президенти менен Будапештте жолугушуусу болбой калганын жарыялаган. Орусия Украинадагы согушту азыркы чегинде токтотуу сунушун четке каккандан кийин АКШ ири 2 орус мунай компаниясына санкция салган. Путиндин атайын чабарманы Кирилл Дмитриев чыр чатакты дипломатиялык жол менен чечүү мүмкүнчүлүгү жакындап калганын билдирүүдө. АКШ президентинин администрациясы Орусиянын экономикасынын негизги тармактарына каршы жаңы санкциялар долбоорун иштеп чыкты. Алар Москва Украинага каршы согушун токтотууга макул болбогон шартта колдонуларын Reuters өз булактарына таянып билдирди. Жаңы чектөөлөр Орусиянын банк тармагына жана мунай экспортун камсыз кылган инфраструктураны дагы кыскартууга багытталган. Агенттиктин маалыматында Киев өткөн жумада Вашингтонду Орусиянын бардык банктарын доллар системасынан чыгарып салууну сунуштаган. Агенттиктин булактарынын айтымында Ак Үй акыркы чараларга Москванын реакциясын байкап жатканын белгилеп, жаңы санкциялар октябрь айында киргизилбеши мүмкүн экенин кошумчалаган. АКШда Орусиянын активдерин колдонуу мүмкүнчүлүгү да талкууланып жатат. Reuters белгилегендей, Вашингтон Евробиримдиктин Орусиянын эсеби жабылган каражаттарына америкалык курал жаракты сатып алып, Украинага берүү планын колдойт. Агенттиктин маалыматында АКШда Орусиянын 7 миллиард доллары бөгөттөлүп турат. Европа биримдигинде орусиялык активдерден түшкөн каражат эсебинен Украинага 140 миллиард евро бөлүү планы талкууланууда. Киев бул каражатты Москва келтирген зыянды кайра калыбына келтирген күндө гана кайтарат. Бельгия 23 октябрда юридикалык эсепеттерден коркундуктан бул чечимди бекитүүнү бөгөттөп, талкууну декабрга жылдырган. Лесиор басылмасынын маалыматында Брюссель Орусиянын активдеринен киреше тапкандыктан чечимди колдогон эмес. Путин бул аракеттерди Кремльге басым көрсөтүү катары баалап, Вашингтондун аракети эки өлкөнүн мамилелерин бекемдөөгө көмөкчү болбой турганын айткан. Эми жергиликтүү кабарлардан. Номер 1 тергөө абагында отурган Имамидин Ташев ачкачылык кармоону 23 октябрда токтотту. Бул тууралуу анын жактоочусу Асель Аргынбаева азаттыкка билдирди. Ишкер 29 сентябрдан бери тамак ичпей жаткан. Маалыматка караганда абак жетекчилиги Ташев менен сүйлөшкөн. Анда ишкер жабык жайда кармалып тургандарга мамилени жакшыртууну, журкан төшөк, шейшептерди алмаштыруу керектигин айткан. Тергөө абагынын жетекчилиги талапты аткарып, кызматкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү жүргүзүүнү убада берген. Бирок Ташовтун чачты адамдын эркине каршы кыруу жана жабык жайда бир гана кара түстөгү атайын кийимди кийүүгө мажбурлоо боюнча суроосу соттун чечими чыкканга чейин ачык бойдон калды. Жактоочу бул боюнча тиешелүү органдардын текшерүүсүнөн кийин арыз берүүнү пландап жатканын кошумчалады. Жазаларды аткаруу кызматы Имамидин Ташовтун дооматтарын негизсиз деп атаган. Бишкектин 1-май райондук соту 25-июлда Имамидин Ташовту үй мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыраткан. Ак Ордо конушунда Бишкек шаардык муниципалдык инспекциясынын башчысы Мирлан Талайбековдун автоунаасын сүзүп алган 4 киши Ленин райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Кылмыш жаза кодексинин 280-чи беренесине, бейбаштык беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Талайбековду урттук мокаалууга шектүү 1997 жылы туулган 4 жаран камакка алынды. Маалыматка карап Караганда 25 октябрда түнкү саат 2:00 Ак Ордо конушунун Өмүр жана Долон бий көчөлөрүнүн кесилишинде жол чыракта токтоп турган Мирлан Талайбековдун BMW үлгүсүндөгү автоунаасын Toyota Wheel машинеси сүзүп, анда отурган 4 киши Талайбековду сабаганы айтылат. Милициянын билдиришинче, медициналык аныктамага ылайык 4 жаран тең спирт ичимдигин ичип алган. Мурда Бишкек шаарынын жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматкери болуп иштеген Мирлан Талайбеков июль айында инспекциянын жетекчиси болуп дайындалган. Ал ишкананын ишмердиги жүргүзгөн рейдтик иш-чараларды социалдык тармактарга байма-бай жарыялап турат. Ирландиянын президенти болуп солчул көз караштагы аял шайланды. Президенттик шайлоодо өзүн көз карандысыз талапкер катары көрсөткөн Кэтрин Коннелли шайлоочулардын эң көп добушун алган. Шайлоонун расмий жыйынтыктары чыга элек, бирок алдын ала маалыматтарга ылайык Коннелли өзүнүн жалгыз атаандашы оңчулдардын Фина Гейлдин партиясынан чыккан талапкер Хизер Хэмфристен көп добуш менен озгон. Коннелли шайлоочулардын 60% добушун, Хэмприс 30%га жетпеген добушун алган. Калган шайлоочулар талапкерлигин алып салган Джим Гейвиске добуш берген. Өлкөдөгү абалга, миграцияга жана татыктуу талапкердин жоктугуна нааразы оңчул көз караштагы 10% шайлоочу бюллетендерди атайылап жарактан чыгарганы белгилүү болду. 68 жаштагы Коннеллини шайлоодо Шин Фейн баштаган 7 оппозициялык партиядан турган коалиция колдогон. Эксперттердин айтымында Коннелли Евробиримдиктин куралдануу планын, Украинага берилген аскердик жардамды, АКШ жана НАТОнун аракеттерин, Газадагы согушка байланыштуу Израилди катуу сынга алып келген. Ирландиянын президенти өкмөттүн саясатына келишпейт, премьер-министр Михол Мартин Коннеллини жеңиши менен куттуктап, аны менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Азаттыктын угарманы соңку кабарлар топтом менен силерди мен Кундуз Кызылжарова тааныштырдым. Башка да кабарлар Азаттыктын сайтында бар. Эл аралык миграция уюму чет жактарда эмгектенип жүргөн аялдардын абалын талдаган жаңы изилдөөсүн жарыялады. Анда кыргыз жана тажик аялдары мурдагыга караганда миграцияга көбүрөөк кетип жатканы белгиленет. Бирок бул аялдар чет жерде гана эмес, мекенине кайтып келгенде да эң аярлуу катмарга кирет. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова Айзат, Махабат, Жайнагүл сыяктуу каармандар менен жүздөгөн кыргыз мигрант аялдарынын үнү сандардын артындагы жашоо жана тагдырын баяндайт.
Көпчүлүк аялдар миграцияга өз ыктыяры менен эмес, ар кайсыдан чыгат. Айрымдары күйөөлөрүн артынан жөнөйт. Алардын бири биздин каарман Жайнагүл.
Мен дагы 2017 жылы 3 баламды таштап Москвага келген мен. Балдарым аябай ыйлак, аябай баягындай депрессияга түшүп калган кезим болчу. Күйөөм кетип, аркасынан баргамда Москвага. Ошондо апама таштап кеткем, айла жоктон үй салышыбыз керек болуп, бул жакта эч кандай жумуштан эме чыкпай койгон, тамагыбыздан курсагыбыздан ашпай элечи, ошентип келгенбиз.
Жайнагүл миграциянын оор жагын жашоо үчүн жападан жалгыз күрөш деп сүрөттөйт.
Ал жака барып биринчи ошо чыккан жумушка иштедим, чынын айтсам бир күн дагы тынбайт элем. Жети мисалы бир күн дем алсам, бир жумада ошол күнү менен уборкага чыгат элем, посудага чыгып ошентип иштеп жүрүп, чогултуп рассрочкага үй алганбыз ошондой компаниялардын биринен. Ал компанияларыбыз кийин банкрот болуп кетти, үйүбүздү ала албай аябай кыйналдык.
Эмгек социалдык өнүгүү жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча 2024 жылдын этегинде чет өлкөдө иштеген 500,000 кыргызстандыктын 55% аялдар түзгөн.
Жайнагүлдүн баяны статистиканын артында жашырылган миң деген аялдын биринин гана үнү. Алар акча табуу үчүн үй жайын таштап чыгып, арзыбаган айлыкка өмүрүн тобокелге салып, жакындары үчүн жан үрөп иштейт. Биздин карман Жайнагүл азыр Кыргызстанда. Жарым жыл мурун кайтып келген. Ал аял үчүн эң орсунуу балдардан алыстай түшкөнүн айтат. Анын уул кыздары эс тартып калса, кичүү кызы азыр аны эч жака чыгаргысы келбейт.
Билбейм, аял киши үчүн эң кыйын экен. Ыйлайт элем, кыйналат элем, чарчайт элем ушунчалык. Москвада деле жашаш кыйын көпчүлүктө. Менин квартирасын майтетип, өзүңчө жашаганда эми өзүң төлөй албайсың, баары бир комнатага бирөөнү алышыңа туура келет. Ар кандай адамдарга жолуктук, алдандык, башка болдук. Ошентип анан акыры 2 жыл дегенде үйгө келдим. Келип кайра кеткем 5 жыл жүрүп койдум почтичи. Өкүнгөнүм ушул балдарым кичинекей кезин көз алдымда чоңой болгону, ошол бул нерсе деле убактылуу экен. Ошуга аябай өкүнөм, жаман болуп кетти эмес десем. Азыр уже кыздарым чоңоюп 14 жаш, 12 жаш болуп калган. Кичинекейибиз ошол үткө чыкты, буюрса үткө чыгып атат жакында. Ушулар менен жашап атабыз, келишпестиктер болуп атат. Азыр убактым аларды мен түшүнбөй калам, кээде мен алар мени түшүнбөй калат. Ошону айтам, постоянно хотя бы энеси жанында чогуу жүргөн бала эркин өсөткөйүн деп, эч жака мами, эч жака кетпеген, Москвага барбагын деп безилдейт.
Эл аралык миграция уюму жакында эле жарыялаган изилдөөдө кыргыз жана тажик аялдары миграция агымына мурдагы караганда көп аралашып, экономикалык муктаждык жана гендердик ролдордун өзгөрүшү аялдардын чет жакта иштөөгө даярдыгын күчөткөнү белгиленет. Изилдөөдө кыргызстандык аялдардын басым бөлүгү миграцияны үй бүлөсүн багуу, балдардын окуусун жана насыяны төлөө үчүн тандашар айтылат. Ал эми Тажикстанда аялдардын 74% миграцияга үй бүлөсүн уруксаты менен гана чыга алат. Маалыматка караганда, кыргызстандык мигрант аялдардын 65%нын орто же жогорку билими бар. Бирок көбү Орусияда же Түркияда тейлөө тармагында иштегенге мажбур. Миграция уюмунун маалыматына ылайык, мигрант аялдардын 18% жумуш ордунда зомбулукка же психологиялык басымга кабылган. 8% паспортун иш берүүчү алып койгон. 6% айлыгын толук алган эмес. 2024-жылы Кыргызстанга чет өлкөдөн акча которулары 3,8 миллиард доллар болсо, дээрлик анын тең бөлүгүн мигрант аялдар жиберген. Бул жалпы ички дүйнө продукциясынын 17% түзөт. Ошол эле кезде чет жакка чыккан кыз келиндер мекенинде жакындарынын же коомчулуктун сынына кабылган учурлар аз эмес. Эркек иштеп келсе аны баатыр кылып, аял сырттан келсе коом аны күмөн саноо менен карайт. Мындай мамиле аялды кайра эле айырылгулат деп айтылат жогорудагы изилдөөдө. Мигрант аялдар кылган мындай мамилеге дагы биздин бир каарман Айзат да кабылган. Ал четте жүргөн аялдардын психологиялык абалын сүрөттөп берди.
Коомдо аял миграцияга кетсе уят деп айтыша берет да, бирок көпчүлүк эле ойлошот, Москвага аял киши келгенде же кыз бала келгенде бузулуп кетти, тигинтип кетти, минтип кетти дегендер көп да. Бирок андай эмес, беш кол тең эмес. Мейли жаман жолдо жүргөнү да бардыр, бирок жакшы жолдо үй бүлөсүн, бала чакасын багам деген аялдар дагы жок эмес, бар. Мигрант аялдардын жашоосунда эң кыйынчылык бул жакта, эгерде балдарын Кыргызстанга таштап өздөрү мигрант болуп иштеп жүрсө, түндүн келип кайра таңдын атышы кыйын болот да. Балдарына болгон кусалык, сагыныч дайыма жүрөктө болот, жүрөктө тынчтык болбойт эч качан.
Ал эми кийинки каарманыбыз Махабат 43 жашта. Ал 4 жыл Москвада иштеп, жакында эле Кыргызстанга кайтып келген. Азыр ал чакан ашканасында кардарларга тамак даярдап, ысык чайын сунат. Бирок мунун артында мекенден оолак жүргөн оор жылдар, сагыныч жана көп эмгек жатат.
Ошол 2009-жылы 3 жашар кызымды ээрчитип мен Москвага кеткем иштегени. Как раз ошол маалда Москвага аябай массово элдер кетип аткан болчу. Ажырашып турмуштан, анан ошол кандай иш кылсам деп ойлонуп жүрүп, Бишкектеги айлыктар өтө аз болчу, анда анан Москвага кетейин деп эле ошол кызымды ээрчитип алып Москвага кеткен болчумун. Турмушка чыкканда ошо жолдошум мага айтат эле: мен сени иштетпейм, мен сени бир жерге барып жалданып иштегениңди каалабайм, болбосо сен үйдө отурушуң керек депчи. Например, сыртка чыксаң эле бир туура эмес иш кылчудай, ар кандай көз карашта бир сөздөрдү айтылат эле үйдөчү. Анан мен коркуп, мейли деп отурдум үйдө деле. Отурганда биз кыйналдык, акчабыз жок, же ал кыйратып иштеген жок, өз-өзүбүзчө кеткен болчубуз да. Анан негизи коомдо аялдын өзүнүн орду болуш керек. Ошол билимин, ар кандай жөндөмдүүлүгүн колдонуп, өзүнө өзү бир кандайдыр бир фундамент түзүшү керек деп мен ойлойм.
Чет жактагы жашоо махабатты кадимкидей чыралткан. Ал мигрант аял үчүн ар бир күн күрөшкө айланганын айтып отурду. 4 жылдан кийин мекенине кайтып келгенде махабат мурункудай эмес болчу. Ал өзүнө ишенген, өнүн бийик чыгарган аялга айланган. Акыркы жылдары ашкана ачып, чакан ишкерлик баштаптыр. Азыр каарманымдын эң чоң максаты башка аялдарга да жумуш ордун түзүп берүү экен. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда, кыргызстандык аялдардын 55% үйбүлөлүк себеп менен мекенине кайтып келет. Келген аялдардын 31% үй кожоэкеси, 24% жумушсуз, 15% чакан соода же тейлөө тармагында алектенет. Тажикстандан кайтып келген аялдардын 63% ишсиз калса, 45% кайра миграцияга кетүүгө даяр болот.
Аял миграциядан кайтып келгенде аны ишке орноштуруу эмес, үйгө отургузуп коюуга аракеттенишет. Мындай мамиле өзгөрмөйүн миграция чынжыры токтобойт. Биз миграцияга көйгөй эмес, социалдык өзгөрүү катары карашыбыз керек. Кыргыз аялдары чет жакта маанилүү чечимдерди өз алдынча кабыл алып, акча таап, үй бүлөсүн бага алат. Бирок кайтып келгенде анын андай ролу жокко чыгарылат. Башкача айтканда, бул экономикалык активдүү, социалдык жактан пассивдүү аялдардын феномени.
Деди эл аралык уюмдун өкүлү Мария Резникова. Изилдөөдө аялдар миграция учурунда финансылык жактан көз карандысыз болсо, мекенине кайткандан кийин кирешеден куру калары белгиленет. Кыргыз аялдарынын 73%, тажик аялдарынын 53% жумушка орноштуруу же укуктук колдоо кызматтарын билбей турганын айтышкан. Кыргызстанда негизги маалымат булагы социалдык медиа жана интернет болсо, Тажикстанда аялдар аны жамаат лидерлеринен же махалла лидерлеринен алышат. Кыргызстанда азыр кайтып келген мигранттар үчүн атайын реинтеграция программасы жок. Ошондуктан айыл эксперттеринин айтымында миграциядан кайтып келген аялдар үчүн биринчи 90 күндүк план болушу зарыл. Ал убакытта аялга жумуш издеп, кайра окуу, психологиялык жардам жана финансылык кеңеш алууга мүмкүнчүлүк берилиши керек. Буга чейин Орусияда кыргызстандык ондогон жигит интернетте кайрылуу жасап, Москвадагы жүрүм-туруму бузулган кыргызстандык кыздарды жазаларын эскертишкен. Орусиядагы кыргызстандык жарма патриоттор кыргыз кыз-келиндерди жаман жолдо жүрөт деген шылтоо менен уруп-салап, кордоп, видеого тартып, социалдык тармактарга жарыялаган окуялар буга чейин да маал-мал менен кайталанып келген. Мындай мыйзамсыз көрүнүштү көпчүлүк социалдык тармактарда МХАЧ жапайы жана кылмыш иш деп сындаса, ушул эле маалда аларды кыргыз элинин патриоттору деп мактагандар да чыккан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Баш кеңсеси Нью-Йоркто турган журналисттерди коргоо комитети 2025 жылдагы эл аралык басма сөз эркиндиги сыйлыгын иликтөөчү журналист Болот Темиров кайгарды. Абройлуу сыйлык быйыл Кытай, Эквадор, Кыргызстан жана Тунис өлкөлөрүнөн чыккан каарман журналисттерге берилди. Дүйнө жүзүндө журналисттерге басым кысым күчөп, сөз эркиндиги чектелип турган маалда быйылкы лауреаттардын экөө түрмөдө отурат. Ал эми үчөө өз мекенинен чыгып кетүүгө мажбур болуп, учурда чет өлкөлөрдөн өз ишмердигин улан туга аргасыз. Журналисттер мурдагыдан да чоң коркунучтан, бирок алардын иши мурдагыдан да маанилүү. Эл аралык басма сөз эркиндиги сыйлыгы кысымга жана куугунтукка кабылган бардык журналисттерге алар жалгыз эмес экенин көрсөтүүнүн жолу, деди эл аралык уюмдун башкы директору Джоди Гинзберг. Темиров Лайф долбоорунун негиздөөчүсү, өлкөдөн күч менен чыгарылган кыргызстандык иликтөөчү журналист Болот Темиров журналисттик ишин токтотпой уланта берерин айтып, аны алдыга жетелеген ой максаттары тууралуу Азаттыктын казак кызматына берген маегинде буларга токтолду.
Болот мырза, алды менен журналисттерди коргоо комитетинен алган жүлдөңүз кутту болсун. Комитет сиздин Темиров Лайф жобасын Орталык Азиядагы эң таанымал антикоррупциялык басылым деп атап, аны шетелде жүргүзүп жатканыңызды жана жогору лавазымды чиновниктерди ашкерелейтиңизди атап өтүптү. Бул марапаттын жеке өзүңүзгө кандай маңызы бар? Жана бул жүлдө кыргыз бийлигине кандай да бир сигнал берет деп ойлойсузбу?
Мен көп деле сүйүнгөн жокмун бул сыйлыкка, себеби Бул сыйлык абдан оор мен үчүн. Себеби ушул журналистика коргоо комитети куугунтукка алынган журналисттерди топту, журналистик топторду ушинтип белгилейт. Мен үчүн бул биринчиден дүйнө боюнча Кыргызстанда болуп аткан ушундай куугунтуктар бийлик тараптан журналистикага караганда карата болуп аткан иштерди дүйнө боюнча маалымат таратуу болуп атат да. Бардык уюмдар, бардык дүйнөлүк менмен деген уюмдар бул маселеге көңүл буруу деген сыйлык деп ойлойм да. А мындай жеке өзүмө бул абдан оор сыйлык, себеби бир топ окуяны эстетет да.
Сиз 2022 жылы Кыргызстандан депортацияланып Европада пана таптыңыз. Жумусуңузду алаңсыз иштеп жатырсызбы? Азыр сизге кандай да бир кауп барбы сиз туруп жаткан элде?
Биздин журналисттерди бир жыл мурун кармаганда биринчи суроо болчу Болот Темиров каякта деген. Азыр бийлик мени биринчи душман катары карайт. Албетте менин жеке коопсуздугу үчүн бир топ маселе бар да.
Демек сиз азыр Кыргызстандан башка элде турсаңыз да өзүңүздү коопсуз сезинбейсизби?
Эми Европада мыйзам иштейт, менин оюм боюнча булардын колу Европага жете албайт го, алы деле жете албайт го деп ойлойм, бирок баары бир булардан бардыгын күтсө болот.
2024 жылдын казанында Бишкек соту сиздин жубайыңыз Махабат Тажибекке 6 жыл, акын Азамат Эшембековке 5 жыл түрмө жазасын, тагы эки әріптесіңізге шартты жаза кесті. Халкаралык укук коргоочулар бул істі саясий астары бар деп атат. Осы істі сіз қалай кабылдадыңыз? Және осындай сіздің бір редакцияда жұмыс істеген әріптестеріңіз істі болып жатқанда, қазір жұмысты жалғастыру қаншалықты қиын сізге?
Негізі бұл абдан дүйнө боюнча тараган маалымат болчу. 11 журналист бир маалда эртең менен саат 6:00 кармап түрмөгө отургузганы мен үчүн эмес, дүйнө боюнча журналисттер абдан оор кабыл алышты бул маалыматты. Бирок негизи дагы жок болчу, мыйзамсыз камалоор болду да. Себеби кимге көрсөтпөсө бул иш боюнча кагаздарды, документтерди, бардыгы айтышат бул саясий куугунтук болчу. Негизсиз анан ойдон чыгарып иш токулган нерсе болду. Андан сырткары албетте азыр бул нерсе бүткүл кыргыз журналисттерге коркутуу болду. Иликтөөлөрдү чыгарып коррупция чоң маселелерди көтөрсөңөр, ушул 11 журналисттей силерди камайбыз деп бийлик тараптан сигнал болду да. Жеке өзүмө дагы абдан оор болду, себеби бардык 11 журналистти мен таанычым. Андан сырткары бизде кеткен журналисттер болчу, бул дагы мындай далил катары көрсөтсө болот мыйзамсыз камаган боюнча.
Осы соттун чечими менен сиздин айелиңиз 6 жылга сотталып кеткенин айттык го жаңа. 12 жасар балаңыз әжесінің қамқорлығында қалды. Қазір хат-хабар алмасып тұрасыз ба балаңызбен, жалпы жағдай қалай?
Ола басында біздің махабатты қармағанда аға тергеушіден қорқыта бастағанда, ұшындай сен мойныңа албасаң, анан кейін ішіңді тоқтатпасаң, Болот Тибеновты жамандабасаң, біз айтқанды қылбасаң, анда сені балаңа ажыратабыз, арнесі қылабыз деп қорқытулар болған. Анан кийин ошо балам жөнүндө дагы сот чечим чыкты. Ал дагы коркутууну аткаргандын бир кадамы деп ойлойм, себеби соттун чечими боюнча баламдын кайерде жашайт экенин орган опекаларга берип салды да. Тирүү атасы, тирүү апасы болуп ушундай чечим чыгарып атышат да. Ага карабастан азырча тайнеси менен жашайт балам, байланыштабыз. Биздин үй бүлө үчүн бул абдан оор убакыт да.
Жаңа сұхбаттың басында айттық, Темирлайф жобасын жұмысын жалғастырып жатырсыз. Қазір енді командаңызға құдалау күшейген тұста сізбен осы редакциямен әріптес болудан қорқып қалған адамдар көп пе Қырғызстанда? Әлде жалғыз өзіңіз жасап жатсыз ба зерттеудің бәрін?
Негізі мен Қырғызстанда, азыр Қырғызстанда жашаған ешкіменен иштешпейм, себеби бул абдан коркунучтуу. Жөн эле сөз үчүн ИИМ, ошо кызматкерлер, ГКМБ кызматкерлер суракка чакырып камап коюшу мүмкүн да. Ошондуктан мурун иштеген, камак убагында иштеген адамдар азыр өздөрүн иш менен айлек. Мен эч ким менен Кыргызстанда иштешпейм дагы. Бардык иштер ошо Европада тургандарыбыз улантып атабыз да.
OCCRP дереги боюнча кийинки бир жылда Кыргызстандын баспасөз бостандыгы индекси 50 саты төмөндөп, эл демократия оазиси деген мартебесинен айрылып барат. Баспасөз ахвалы неге Кыргызстанда начарлап жатыр деп ойлойсуз? Буну неден көрөсүз?
Негизи бул ошо бийликтин саясаты болду да. Коррупция көбөйүп, мындай иликтөөлөрдү элге жеткирбеш үчүн журналисттерге куугунтук башталды да. Анан кийин бул эмнени билдирет? Көп нерселер жашыруун болуп атат Кыргызстанда. Көп нерсе пропаганда, жалган болуп атат. Жалгыз эле журналисттер бул жалганды, пропаганданы, коррупцияны ачыкка чыгара алат да.
Кыргызстандагы сөз бостандыгы акыбалы жалпы кийинки жылдары калай өзгөрдү?
Тааныштарым, досторум бардыгы айтышат, азыр саясат боюнча, жөн эле маселе боюнча, мындай оор маселе боюнча, жолдор боюнча, же болбосо бензин баалар, азык түлүктөр баалар боюнча бардыгы мындай акырын шыбырашып сүйлөшөт. Себеби мындай ачык соц сетке же мындай соц тармакка же мындай ачык айтсаң, дароо эле милициянын кызматкерлери келип суракка чакырып, сөз эркиндик жок.
Соңгу сурак, Болот мырза. 2020 жылы шабуулга ушурадыңыз. Кыргыз азаматтыгынан айрылдыңыз, элден чыгарылдыңыз, айылыңыз түрмөдө, улуңуз касыңызда эмес азыр. Сизде осы зерттөөлөрүңүздү, жумушуңузду токтотпай алга жетелейтин эмне нерсе?
Негизи 22-нчи жылы мага куугунтук баштаганда ошо тинтүү киргизип, мени жерге жаткызып, анан кийин суракка чакырып башталганда махабат жубайыбыз экөөбүз терең ойлонуп сүйлөшкөнбүз да. Ошондо биз бир чечимге келгенбиз. Бизде сөз бар, Кудайга аманат деген. Ошондой чечимге келгенбиз. Биздин ишибиз, журналистикалык ишибиз Кудай колдой турган иш. Ошондуктан биз өзүбүздүн принцибибизден эч качан кайтпайбыз деп, ошо менен аягына чейин чыгабыз деп чечимге келгенбиз жубайым экөөбүз. Ошол принциптен бүгүнкү күнгө чейин айткан жокпуз да.
Кээ кезде бир өкүнөтүн не болмаса баарын таштап кадимги эл катарлы отбасы менен өмүр сүргүңүз келмейби? Элге кайтып мисалга.
Мындай мыйзамдуу өлкөдө бизге мындай куугунтук деген жок болуш керек. Бизге көрсөткөн нерсе бул эмнени көрсөтөт? Ар бир кыргыз жаранга кыла алабыз деген нерсе да. Анан махабат акыркы сөзүндө сотто айткан: балам, сендей кыргыз балдар үчүн биз принципке туруп ишибизди улантып атабыз эмне кылса дагы деп. Бул деген кыргыз мамлекеттин келечеги, кыргыз жарандардын келечеги болуп атат да.
Болот мырза, көп рахмет убакыт тапканыңызга, суроолорубузга жооп бергениңизге, сухбатыңызга рахмет.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз иликтөөчү журналист Болот Темиров менен болгон маекти уктуңуз. Белгилей кетсек, иликтөөчү журналист Болот Темиров эл аралык басма сөз эркиндиги сыйлыгын алды. Быйыл сыйлык тапшыруу аземинде Израиль Газа согушунда набыт болгон журналисттерге арналган эскерүү да болду. Эл аралык комитет жакынкы чыгыштагы кандуу согушта окуу учкан журналисттердин өлүмү үчүн жоопкерчиликти алууну талап кылган. Ал эми Болот Темировдун жубайы Махабат Тажибек кызы азыр камакта отурат, уулу болсо соттун чечимине ылайык тайэнесинин колунда тарбияланып жатат.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Ушуну менен Азаттыктын уктурууларын жыйынтыктайм. Алпарган Кундуз Кызылжарова, техникалык тейлөөдө кесиптешим Даниэл Бекпоев болду. Саламатта туруңуздар.